V životě toho stihl neuvěřitelně mnoho. Byl nebo stále je zlatníkem, mechanikem, počítačovým odborníkem, překladatelem, filozofem, religionistou, politikem, dokonce ministrem, vysokoškolským profesorem, publicistou. Nežije u nás mnoho akademiků, kteří byli pozváni k semestrálnímu učitelskému působení na Harvardské univerzitě, ani těch, kteří jsou schopni přednášet v 5 jazycích. S potěšením a hlubokou úctou tady vítám pana profesora Jana Sokola. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji pěkně.
Pane profesore, pořad Stříbrný vítr je setkáním se vzpomínkami. Má být ohlédnutím za dosavadním životem, za všemi těmi poznatky, postřehy, radostmi, bolestmi, které si z něj nesete dál. Vzpomínáte rád?
Tak za normálních okolností na to nemám mnoho času, ale když na to přijde, ano, docela rád. Na své minulé osudy si nemůžu stěžovat.
V jakém prostředí jste vyrůstal?
Rodiče byli taková pravá střední třída. Tatínek byl profesor architektury na UMPRUM. Maminka vyštudovala dějiny umění, ale pak, když my jsme se narodili, tak byla s náma doma. Otec postavil takový hezký dům v Břevnově, kde jsme měli moc krásné dětství. Až se člověk za to někdy stydí, že za války, kdy se děli takový strašný hrůzy, tak my jsme si žili vlastně docela příjemně. Ne moc bohatě, samozřejmě za války bylo všeho málo, ale klidně a spokojeně.
Předpokládám, že společensky, duchovně bohatě. Kolem tatínka se pohybovala řada významných osobností z uměleckého, možná technického světa. Koho jste díky němu potkával?
Chodili nám jednak jeho kolegové, teda profesoři z UMPRUM, František Tichý, Smetana, Nebeský, Pečírka, takovýhle lidi, na ty si rád vzpomínám. Chodil k nám profesor Cibulka, kunsthistorik, Albert Vyskočil, literární kritik, později Seifert, občas přišel Jan Zrzavý. Takovou jsme mívali společnost. Maminka ráda zvala lidi v neděli k obědu a oni zase rádi přišli, zejména ti staří mládenci.
A byla dobrá kuchařka, maminka?
Byla. Ona vařila jednoduše, ale dobře.
Já si vás představuju jako takového malého zvídavého kluka, který se velmi rád nachomítal v blízkosti těch zajímavých dospělých, nejenom starých mládenců. Je to tak? Je to správná představa? Zajímalo vás, co si povídají?
Ano, to mě velmi zajímalo, protože z části se to před náma tak trošku tajilo. To, co se děje ve světě, ve válce, jak stojí fronty, a jsme se někam zašili, ale poslouchali jsme. Z těch lidí, kteří k nám občas zašli, jsem zapomněl jmenovat Patočku, který byl otcův přítel. Seznámili se ve Francii ve 20. letech a občas také k nám přišel. A pak se mluvilo o takových těch velkých obzorech evropských a válečných.
A byl jste jako chlapec, už jako chlapec osoba širokých zájmů?
No tak to já tak neumím úplně posoudit, protože dítě neví, že jsou nějaké obory.
Tak já jsem to řekla ano. Tak vznešeně, ale ano. Každopádně mohu si vás představit u sportu, u muziky, u výtvarna, u nějakého sběratelství?
Tak to velmi, velmi částečně. Sport jsem nikdy nepěstoval. Muziku, jak by smet, později jsem chodil pár let zpívat a jinak jsem na nic nikdy nehrál. Za to jsme měli doma velkou knihovnu. Většinou se to týkalo právě čtení knížek.
No vidíte, to jsou právě ty široké zájmy u dítěte. Jak vám vlastně říkali doma?
Hondo, mi říkal brácha. Maminka říkala Honzíku.
A co byly poklady toho Hondy nebo Honzíka? Měl jste nějakou svou skryš, kam jste si ukládal opravdové vzácnosti?
Rád jsem něco sbíral, všecko možný. Známky jsem sbíral, nálepky na sirky, svatý obrázky jsem sbíral. To byla moc hezká sbírka. Měl jsem i jako dost těch barokových rytin. A na tom se člověk i leda co naučil. Víte, my jsme měli tu zvláštní příležitost z první ruky se setkávat s opravdu starými věcmi. Knihami, výrobky uměleckými a tak dál. A to je něco nenahraditelného. Zvyknete si na to, že ten svět vypadal jinak a ti lidé byli jiní. Za války si tatínek učil z Břevnovské knihovny několik pozoruhodných knih. Jedna z nich byla Paprockého Diadochos, což je vlastně česká kronika, která vyšla v roce 1602 nebo tak nějak. A tu jsem několikrát přečet. V tom jsme pořád leželi s bráchou. A to byl takový jako přímý dotek s tím člověkem, který už byl 400 let po smrti.
Ale neříkejte mi, že jste jenom ležel v knížkách. Určitě jste také pořádně běhal po venku a díval se kolem sebe. Když se řekne třeba rajská krajina vašeho dětství, co si vybavíte?
No my jsme bydlíme pořád v Břevnově, což je nádherná čtvrť. Já jsem velký břevnovský vlastenec a za rohem jsme měli rajskou krajinu. My jsme v letě jezdívali k dědečkovi do Ondřejova, ale vlastně nejkrásnější krajina dětství byla hned u nás. To byly ty opuštěné lomy na Břevnovském svahu směrem do Košíř. To byla taková mini krajina, kde byly ještě zbytky toho, jak tam lidi bydleli v těch jeskyních. Neuvěřitelně kouzelný kus země. Tam kvetly šípky a trnky a spousta kytek, houby tam rostly a občas nějaký zajíc nebo liška. Tak to byla idylická příroda.
Vy jste jen tak letmo zmínil dědečka, že jste za ním jezdili do Ondřejova, ale on tam byl ředitelem hvězdárny. Zprostředkoval vám ten dotek s vesmírem?
Dědeček byl skvělý člověk, s nohama pevně na zemi. Pro něho vesmír to byly hvězdy, mlhoviny, pásma. A mě tedy zprostředkoval kouzlo empirické vědy. Dědeček byl velký experimentátor, měl ohromnou fantazii a dovedl si naimprovizovat experimentální zařízení na to, co ho zrovna napadlo. Dělal to většinou z dětských stavebnic a pak později, když jsem viděl v televizi to, jak pan profesor Wichterle, jak začal dělat ty čočky, tak přesně tohle dělal dědeček. Vzal dětskou stavebnici a teď z toho půl dne něco bastlil a pak se ukázalo, že to je k něčemu nějaký experiment.
A vy sám jste se nějakého zajímavého experimentu také dopustil?
Později jsem je dělal taky. Jeden z takových životních zážitků, to mě bylo asi 15-16, tak jsem si postavil oscilátor s lecherovými dráty. A to je neuvěřitelný zážitek. Jo, že to, co se učíte, je to na papíře, a tak najednou to vidíte na vlastní oči.
Které z těch zážitků nebo postřehů nebo zkušeností z dětství si sebou nesete celým životem? Co jste se už v raném věku o životě dozvěděl?
Opravdu z dětství si nesu takový základní pocit, jak je ten svět kolem tajuplný, krásný, zajímavý a stojí za to věnovat pozornost. Samozřejmě nejdřív jsou věci, které přímo lákají. Leta jsem se zabýval kytkama, botanikou. Tam je to úplně jasný, když prostě kvetou někde sněženky nebo koniklece, tak tomu není co dodat. Ale to též se týká i toho neživého světa, týká se samozřejmě oblohy. No a pak jsem to postupně začal objevovat i v tom historickém světě. Tak ten všeobecný zájem jsem získal už v dětství.
Hostem pořadu Stříbrný vítr je věčně zvídavý a poznatků dychtivý profesor Jan Sokol. S profesorem Janem Sokolem jsme si nastínili krajinu a nejvýraznější postavy doby jeho dětství. Ta dychtivost po vzdělání u vás byla patrně zakořeněna také v genech. Kdybyste stál na prahu profesní volby v době svobodné, kam byste zamířil?
To se hodně měnilo. Spousta věcí, do kterých mě rodiče víceméně nutili, mě nebavila. Například rodiče mě velmi nutili do cizích jazyků, za což jsem jim dneska nekonečně vděčný, ale tenkrát jsem tam chodil velmi nerad. Tenkrát byla doba, kdy jsem chtěl být vyhybkářem na nádraží.
Tak na to jste studovat nemusel.
Ne, to bylo. Když jsem viděl jednou takhle v noci nádraží s těma svítícíma výhybkama a semaforama, tak mi to přišlo tak neuvěřitelně krásné místo, že jsem si říkal, tady bych chtěl být. No a pak jsem dlouho se zabýval vlastně historickými věcmi a možná bych to byl i studoval. Byla doba, kdy bych byl možná zvolil dráhu kněžskou. Pak byla doba, kdy jsem dělal botaniku A potom přišla na řadu technika, zejména teda elektrotechnika vysokofrekvenční v těch 15-16 letech a odtud už se to začalo odvíjet.
No tak bylo z čeho vybírat, ale z politických nebo společenských důvodů nebylo úplně možné rozhodovat se v oborech studijních svobodně. Vy jste nastoupil do učení. Bral jste ta učňovská léta jako nějaký těžký a nedobrovolný úděl?
Víte, mně se to řemeslo strašně líbilo. 15-letý kluk má školy až po krk. A už bych chtěl něco doopravdy dělat. Takže já jsem na své spolužáky, kteří šli na gymnázium, jsem trošku koukal si s tím soucit. Zase musí do školy, kdežto já můžu už něco dělat. A to řemeslo bylo moc hezký, zlatnictví je krásný řemeslo, takže jsem ho z chutí se vyučil a asi 3 roky dělal, ale pak se ukázalo jednak, že se tam strašně málo vydělá. Tenkrát komunisti neměli to řemeslo rádi a tak jsme měli opravdu směšný platy. A tak jsem pak začal dělat mechanika v vědeckých ústavech, což bylo zase jiné prostředí, řekněme vzdělané, intelektuální. A o tam tak pak to šlo k počítačům.
No ale já tu zlatničinu jen tak nepřeskočím, protože to je přímo vzrušující záležitost. Kdo se takhle zblízka potká se zlatem, jaký k němu máte vztah?
Velmi věcný. Pro zlatníka zlato je to samé, co je pro klempíře pozinkovaný plech. To je prostě materiál. A vy ho většinou nevidíte v tom lesklém, krásném stavu, protože jak ono se pořád dává do ohně, tak je vlastně černé, je začernalé, zahnědlé navrch, ale je to materiál velmi příjemný, moc dobře se s ním dělá.
A kolik šperků jste udělal z lásky?
Víte, já jsem to dělal jako profík. Že jo?
Neříkejte mi, že ani mamince, ani přítelkyni jste neudělal.
To jsem pár věcí udělal, to je pravda. Mamince a potom manželce jsem ještě taky něco dělal. Pak jsem ještě později občas dělal šperky z mosaze.
Který šperk se vám podařil nejvíc? Byl takový, na který jste byl opravdu pyšný?
Ano, to je pravda, to jsem byl. Když jsem odcházel od zlatníků, jsem si našel místo v tom výzkumném ústavě, tak jako poslední práci mě mistr dal udělat solitér, takový prsten s jedním velkým kamenem. To byl krásný briliant, 2-3 karáty, opravdu parádní kámen a takzvaný šaton. To je prstínek, který má jakoby kornoutek s takovýma tenkýma nožičkama a v tom je ten kámen zasazený. Bylo za něj 13 korun, to si dodnes pamatuju. A dělal jsem to asi 2 dny, takže jako věděl, jak to nebyl žádnej, ale ten opravdu stál za to.
Čím prospěšným vás vybavil kontakt se řemesly, ať už s tou zlatničinou nebo později třeba s hodinařinou?
To řemeslo má celou řadu velmi praktických stránek. Předně máte nezávislé zaměstnání. Nemusíte být dobře s tím režimem zapsaná, ten řemeslník vždycky nějakou práci najde. Za druhé je strašně užitečné, když se naučíte s tím materiálem pracovat. Když je to dobrý řemeslo, tak ono má jakousi svoji, řekněme, morálku, mravnost. Zlatnický řemeslo má dvojí, jednak úzkostlivou poctivost, protože v té dílně máte 30-40 lidí, každý má na stole 0,5 kila zlata, což je v hodnotě víc, než co za rok vyděláte. Obrovská cena. A nesmí vzniknout ani stín podezření, že by někdo něco ukradl. A pak samozřejmě každý řemeslo má věci, které se nedělají. Fušer se pozná podle toho, že je dělá. To řemeslo taky člověka učí. To není jedno, jak se věci udělají. Je jakási mravnost v tom, jak ty věci děláte.
Vaše ruce jsou bez ozdoby. Nosil jste někdy prstýnky?
No, moc ne, málo kdy.
Tak od zlatnictví, od řemesla jste se pak dostal k počítačům?
Ano, ano.
Co je půvabného na programování? Protože já myslím, že vy s tím svým optimistickým přístupem dokážete rozkrýt hezké stránky věcí i u oboru, které mnohým příliš atraktivní připadat nemusí. Mně třeba programování čtvrt století s ním, což je váš životní případ, to je pro mě něco nepředstavitelného.
To byla nádherná příležitost. Předně to byla úplná novinka. My jsme opravdu s tím programováním začínali.
A to v roce?
Já jsem k tomu přišel v roce 64. To už ty počítače se tu stavěly, ale ta představa nějakého softwaru, to se teprve tvořilo. Byla to jakoby pionýrská činnost. My jsme samozřejmě nakukovali na to, jak to dělají v Americe, ale museli jsme to všechno dělat sami. U toho programu je to skvělý tím, že vezmete tušku a papír, vymyslíte, strčíte to do stroje, ono to nefunguje, tak to opravíte, znova to tam strčíte. Vždycky se to dá opravit, vždycky se každý program dá vylepšit. Ten software se vyvíjí z nepatrných začátků do obrovských rozměrů. Dneska ten software je obludně veliký, složitý, nikdo se v něm nevyzná. To bylo dobrodružství.
Do něho jste musel být nepochybně vybaven intelektuálními schopnostmi a trpělivostí, myslím si.
Ano, to chce. Počítač vás naučí pochopit, že chyby děláte vy. Počítač nikdy žádnou chybu neudělá. Skoro nikdy. Ale naopak, že vaši chybu vám nikdy nespraví. On se nic nedomyslí, nic. Udělá přesně to, co jste mu tam do toho programu napsal. A vy žasnete, jaký voloviny to dělá. Matematika je kolébka té snahy přesně myslet. A myslet systematicky. Matematik postupuje tak, že mu něco napadne a teď to musí jakoby rozložit do jednotlivých kroků, připravuje si pomocné věty a nakonec mu z toho vyjde nějaká matematická věta třeba. Tohle počítače nemají s matematikou moc společného, jenom ty čísla. U toho počítače máte vlastně nějakou úlohu, kterou vám vysvětlí nějaký laik, který nerozumí tomu počítači. Chtěl bych, aby to dělalo to a to. A vy to musíte jakoby převést do té řeči toho stroje, to znamená rozdělit to na jednotlivé kroky, udělat si takový větší schéma a pak ho vyplňovat tím kódem. Měli jsme jednoho kolegu, který byl přesvědčený, že když mu program nefunguje, takže to je vina toho počítače. A byl schopný ten samý program tam strčit třeba 10krát a říkal, já ho jednou prorazím. Tak to bohužel nefungovalo, musel toho pak nechat a šel dělat něco jiného. Takový lidi u toho opravdu nemají co dělat.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Jan Sokol. Do roku 90 jste vyvíjel softwary, od roku 91 pak přednášel filozofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a filozofické fakultě Univerzity Karlovy, později na Fakultě humanitních studií. To je poměrně ostrý, anebo aspoň zdánlivě ostrý profesní střih. Kde se ve vás objevil ten zájem o filozofii?
Když mě nedovolili studovat, tak jsem byl rád. Později mě to začalo chybět a pochopil jsem, že přece jenom řemesla se vlastně vyčerpají. Člověk se naučí ty triky, které se tam dělají a už je to vlastně jenom rutina. Já jsem vždycky dost četl, pak jsem začal překládat všelicos. Že to je filozofie, to jsem se dozvěděl až později. Narazil jsem v životě na plno věcí, kde jsem cítil potřebu si v něčem udělat jasno. Když jsem dělal mistra v mechanické dílně na jaderné fyzice a objednali jsme si linoleum na podlahu. A přišel za mnou vysoký funkcionář strany a povídá, hele, vy tady bez toho linolea se obejdete a já bych ho potřeboval do kuchyně, odvez mi ho domů. Tak. A teď jako baborať, co máte udělat? Je pravda, že jsme se bez něho v té dílně obešli, abych mu ho vedl domů, to bych neudělal. Ale zase, abych ho jako poslal do háje, to jsem si nemohl moc dovolit.
Ale jak jste to vyřešil?
No, to začnete přemýšlet, jak to vlastně je, proč je špatné krást. Jedna z těch hypotéz je, že krást je špatné proto, že to někomu chybí. Když někomu ukradnete to, z čeho on žije, tak je to zločin. Tak v tomhle daném případě o nic nešlo. Linoleum vlastně nikomu nechybělo. A že to jako bylo státní a on si to zprivatizoval, to pak úplně nebyl můj problém. Tak si to přeci jenom rozeberete a má člověk pocit, že jedná ne úplně náhodně. Vím, proč to udělám.
Takže jste se přes praxi dostal k oboru filozofie. Jak ho dnes chápete? Co je to filozofie?
Já rád cituju z Hegla takovou pěknou větu, říká, úkolem filozofie je porozumět tomu, co je. To je mně hodně blízký, protože dneska se filozofie často chápe jako dějiny filozofie. Učí se tak, zkouší se tak a to mně přijde, že je důležitá rozcvička, ale s filozofií to má málo společného. Marná sláva prostě filozofie je to, co dělali ti staří Řekové. To je myšlení, snaha pochopit, podívat se pod povrch věcí, porozumět jim, nejenom z toho důvodu, že je chci ovládat, jako to dělá věda nebo technika, ale protože jim chci rozumět. A to se netýká jenom těch přírodních věcí, živých, neživých, ale týká se to také lidí, týká se to institucí, společenských věcí. Všude je potřeba něčemu rozumět. A když tomu porozumíte, já se poslední léta většinou zabývám právě institucemi, když té instituci porozumíte, tak pochopíte, jak je důležitá a že se o ní někdo taky musí starat. Že ty instituce ponechány sami sobě rychle splanějí, zaplevelej se, zmocní se jich nějaký darebák a začne je zneužívat. Takže to moje téma je, jak se máme starat o ty instituce.
Přemýšlím, jaký je společenský ohlas výsledku práce filozofů. Když tak přijdete do nějaké instituce a třeba ji upozorníte, respektive její vedení, na to, že splaněla, pozbyla svou funkčnost.
Aby člověk tohle mohl věrohodně říct někomu, tak musíte tu instituci velmi dobře pochopit. Musíte tomu rozumět lépe, než ten, koho chcete mentorovat. Takže to se člověku povede velmi málo kdy. Jo, já to mívám občas, když někdo machruje okolo počítačů, tak si ho vemu stranou a ukážu mu, co je tam blbě na tom. Ale to je výjimečný. Jinak většinou je to spíš tak, že je potřeba ty lidi předem připravit, aby na to přišli sami. To jest ukázat jim, k čemu ta instituce vlastně je. Třeba leta jezdím přednášet soudcům. A já jim vykládám, jak to právo vzniklo, co je první úkol práva. A tam pochopíte, že to úplně první není ani spravedlnost, je to, aby se lidi přestali hádat. Rozseknout spor tak, že je definitivně vyřízený. A když to ti lidé pochopí, tak se začnou na ten svůj obor dívat trošku jinýma očima. Ty nejstarší společnosti žádný zákony neměly a přece už museli mít soudce. Ten soudce musel mít ponětí o tom, co to je spravedlnost a musel být schopen s autoritou rozsekávat ty spory.
Když se vrátím k tomu společenskému ohlasu nebo možná k pocitu užitečnosti filozofa v současné společnosti, míváte ho? Připadáte si s tou profesí užitečný?
No, přiznám se, že ano. Je to neskromné, ale myslím si, že ano.
Velkou osobností vašeho života i vašeho směřování k filozofii byl, předpokládám, Jan Patočka, kterého jste potkal už jako otcova přítele, později se stal vaším tchánem. Jak na něj vzpomínáte?
Jistě na Patočku vzpomínám s láskou, s velkou úctou a respektem. Často mě chybí, protože si myslím, že dneska teprve bych se ho uměl zeptat na to, co jsem tenkrát neuměl. Marně si lámu hlavu s tím, co by mi na některé otázky asi řekl.
A neuvízl kousek z Patočky v jeho dceři, vaší manželce? Je vám dobrým partnerem do debat?
Manželka je mi výborným partnerem v životě, ale na tohle ona moc není. Manželka je muzikant, studovala jazyky, na filozofování zase tak moc není.
Čím obohatila váš život?
Kdybych to chtěl říct trošku nadneseněji, tak je to tak, že jsme ten svůj život teprve společně nějak udělali. Si ho nedovedu představit bez své ženy. Samozřejmě, že máme ledaco společného, máme společný zájem o historii, společný zájem o literaturu, ale ten náš společný život byl mnohem víc, řekněme, praktický, než že by byl nějaký akademický.
Pane profesore, vychovává filozof své děti jinak, než člověk filozofii nedotčený?
To je otázka, to je na nůž. Obávám se, že filozof většinou vychovává své děti špatně, protože místo, aby něco dělal, tak přemýšlí. To je taková filozofická nemoc, že chcete všemu porozumět a ty děti potřebují jednou pohladit, jednou plesknout, vzít do náruče. A na to já jsem byl vždycky dost zdráhavý, takže nevím, jak moc dobře jsem se o své děti staral.
A v které životní fázi jste si jich užil nejvíc? Bylo to třeba tak, že když se z nich stali dospělí jedinci, tak to najednou byli partneři do debat a tam už se filozof takzvaně chytal?
Tak já jsem děti užíval od narození. A vždycky to říkám i studentům, že když někdo řekne, že se nedějou zázraky, tak neví, co říká. Stačí se podívat na každé novorozené dítě a máte zázrak až na půdu. To je něco tak neuvěřitelného. Že dva úplně obyčejní přitroublí lidé se k sobě mají a dohromady dají nový život, který přinese si sebou věci, o kterých jste ani netušila. Takže novorozeňata, malé děti, to je prostě zázrak nad zázraky. Ale máte pravdu, že v určitém věku člověk s těma dětma může začít zacházet jako s protějškem. Protože jsem si rád sám hrál, tak jsem jim třeba vyřezával. Nebo jsme dělali z papíru vláčky a autíčka. To jako se jim líbilo a mě taky. Takže zejména kluci potom začali taky dělat rukama. Oba dva jsou řemeslníci dneska. Dcerka nejstarší, Mařenka, ta chodila na gymnázium a s tou pak už byla velmi brzy i jakási diskuse, řekněme, filozofická. Kluci na to přišli taky, ale trošku pozdějc.
A co jste se jim snažil jistě skrytě, šetrně a uvážlivě vtloukat do hlavy?
No, to víte, byl bych rád, a myslím, že tohle oni pochopili sami, že člověk se musí bránit tomu sklonu si naříkat a nadávat, hubovat. To je taková možná česká a nejenom česká nemoc. Pořád nadávat, hubovat, všechno je špatně. A naopak by si měl člověk mnohem víc všímat toho, co všechno má, ačkoliv se o to nijak nepřičinil. Ačkoliv mu to vlastně spadne do klína jakoby samo, tak jako to malé dítě. Když se vám narodí dítě, tak vy jste ho neudělala. Ne? Že ono se udělá samo. Tak takhle je to se vším. A pak člověk si zvykne pořád žasnout. A pochopí tím taky to, co myslí Platón, když říká, že počátkem filozofování je údiv. Já říkám, údiv je málo, tam patří vděčnost. My něco dostáváme, o co jsme se nepřičinili, do čeho ani nevidíme, přesahuje to naši chápavost. A přece to je skutečné, dostáváme to a žijeme z toho.
Datum 1. leden 1977 je spojeno s prohlášením Charty 77. Zrodila se občanská iniciativa, která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se formálně zavázala na konferenci v Helsinkách. Pane profesore, jak jste prožívali dění kolem Charty u vás doma v rodině jednoho z jejich autorů, organizátorů a prvních signatářů Jana Patočky, který pak za tuto iniciativu odevzdal vlastně nejvyšší cenu?
My jsme v začátku o tom nic nevěděli. A Tchán mě o tom nic neříkal, protože nás asi chtěl šetřit. Pak jsem tam spíš ženě něco naznačil. Tak to byla docela dramatická doba. Já jsem se o té konkrétní podobě charty dozvěděl krátce před Vánoci. Promluvil jsem o tom s manželkou a shodli jsme se na tom, že já se k tomu musím přidat. Jednak samozřejmě v tom byl Tchán, jednak já jsem měl šanci na to, že mě to nepostihne tak moc, protože v tom ústavu, kde jsem pracoval, to byl výzkumák průmyslového podniku, kde ty kádrový nároky nebyly tak velký, takže jsem v každém případě odhadoval, že mě nezavřou a skutečně se to tak stalo. Ovšem na Tchána to byl obrovský nápor, už mu táhla 70 a on byl sice celý život vlastně dost zdravý člověk, silný, tak v té době měl všelijaký potíže a v tom lednu pak měl těžkou chřipku A pak, když se setkal s tím holandským ministrem zahraničí, tak se na něj ty estébáci dost vrhli a on na to umřel. Ranila mrtvice brzy potom. To byla dramatická doba, ale myslím, že jsme ji docela slušně přežili, protože jsme si všichni rozuměli. Ženin rodiče byli už oba tedy po smrti, ale i s mýma rodičema jsme si rozuměli. Nikdo nám neříkal, že to je pitomost. Tak to byla docela důležitá věc.
A jak jste prožíval následné roky, protože to období normalizace bylo velmi kruté, těžké, šedivé. Vkrádaly se vám často do života deprese, obavy a strach? Nebo jste se jim dokázal ubránit?
Abych vám řekl pravdu, tak pro mě to tak dramatická změna nebyla. V tom komunismu je to tak, že nahoře vždycky jsou divní lidi, ne-li hlupáci. A když jsou ta období lepší, tak pak pod něma už je to dobrý. A teď je jako rozdíl jenom v tom, od kterého patra nahoru už se s nima nedá mluvit. Tak tohle se samozřejmě po chartě zhoršilo, i když jenom pozvolna. Já jsem měl velmi pěknou práci. Manželka ji našla, takovou, která se jí líbila v té slovanské knihovně. A tak jsme to tak neprožívali jako nějaký zvláštní pád. Já jsem tedy byl zbaven šéfování, snížili mě plat a vyloučili mě z odboru, z ROH, no tak to se dalo přežít. Sebrali mě pas a nějakou dobu jsem nemohl jezdit nikam ven, ani do NDR. Jistou dobu jsme měli útrum. No a pak po 89. už toho bylo tolik, že člověk si začal říkat, není toho až moc.
V jakém rozpoložení vás ten rok 89 zastihl? Myslím, v jakém jste byl naladění, jaké vyhlídky ve vás spočívaly stran budoucnosti této země?
No, já jsem byl hodně skeptický v té době. Jednou jsme si udělali s přáteli takovou anketu, co se stane, až to praskne. A já jsem na schvál napsal, že sem přijdou Němci a že se uvidí, jestli si nás koupí jako na rekreační chatky anebo jako smetiště. Tak to byl trošku hec, ale za ty leta jsme tolikrát zažili ty zklamání, kdy se říkalo tehdy to praskne, že už jsem toho měl plní zuby a zvykal jsem si na to, že to třeba možná vůbec nenastane.
No, když to pak prasklo, tak vám nastala dramaticky kontrastní životní fáze. Ocitl jste se v politice. Jaká to pro vás byla zkušenost pohybovat se v parlamentu?
To tak hned nebylo. Já jsem po listopadu ještě půl roku pracoval v ústavě a v redakci. A pak jsem v těch volbách roku 90 jsem přišel do parlamentu, což byla dramatická změna. Dneska bych řekl, že to nejpodstatnější bylo, že jsme si všimli, jak tomu vůbec nerozumíme. To vůbec neumíme. Jediný, kdo věděl, jak se dělá zákon a jak se píše zápis, to byli komunisti. Že? Nikdo jiný neměl zkušenost.
Takže jste se učili od komunistů?
No samozřejmě. Potřebovali jsme tam nějaký mít. Že? Dneska se snadno řekne, proč Havel tam nechal Čalfu. No protože Čalfa to uměl. Některé politické funkce jsou dobrý, ty nic neskazej. Ale zrovna třeba premiér, ten něco musí umět, aby to nesplet. Totéž ministr. A v tom parlamentě to do jistý míry taky platí. Že něco musíte taky umět, musíte tomu rozumět. V tom roce 90 jsme si vzájemně ukazovali, jak tomu nerozumíme. Pamatuju se na debaty, když se jednalo o konvertibilitu koruny. Co je výhodný? Mít vysoký směnej kurz nebo nízký? Takový ten populistický názor, který tady zastával profesor Komárek, bylo nasadit ten kurz koruny co možná vysoko, to znamená dolar, řekněme, za 6, za 8 korun, protože budeme bohatí. Jenomže dneska víme, a dneska to ví už každý, že to znamená, že naše zboží venku bude drahý a ty naše firmy zkrachujou. Takže naopak jako jsme pochopili, že asi z hlediska budoucnosti je lepší ten směnný kurz nasadit měkký. Tohle všechno jsme si ujasňovali, mezi námi byli právníci, ale vždycky dělali jenom podnikový právníky nebo advokáty, nebo prostě o tom zákonodárném procesu toho moc nevěděli. Takže jsme byli takový spolek amatérů velký.
No, každopádně jste se lecos naučil, přiučil a vyučil v politice, ale skončil jste ještě před rozdělením Československa. Bylo vám líto, že politiku nebo parlament opouštíte?
Možná trochu, jo, protože já jsem taky měl své plány, co by se teď mělo udělat. A bylo jasný, že v té zahraniční politice se to rozdělení promítne, že váha té naší země v mezinárodním měřítku klesne. Takže nemůžu říct, že by mi to bylo úplně jedno. Ale zase na druhou stranu jsem měl velmi dobrou cestu, jak se chytit na univerzitě, kterou už jsem si připravoval předem. Zdeněk Pinc mě zval na pedagogickou fakultu přednášet už v roce 1991. To se mně jako líbilo, teď se ukázalo, že bych to mohl dělat, takže to mě jako rychle utěšilo.
Vy jste se pak ještě do politiky vrátil v roce 98 na 6 měsíců jako ministr školství. Určitě jste si musel klást otázku, jestli to vůbec stojí za to, protože to období bylo jasně dáno, bylo krátké a není zřejmě vaším stylem čas prolelkovat. Tak stálo to za to?
Na něj moc rád vzpomínám a budu neskromný, myslím si, že jsem toho hodně udělal. Za velké dva úspěchy považuji jednak vysokoškolský zákon, který už byl samozřejmě připravený, ale předchůdci ho marně se snažili protlačit přes parlament. Což mě se povedlo, protože jsem se začal domlouvat se sociálními demokraty.
Pomohla vám ta někdejší parlamentní zkušenost?
No samozřejmě, velmi. Protože právě když máte takhle krátký čas, tak musíte odhadnout, co se dá udělat a tomu teď věnovat tu parlamentní dřinu, kterou každý ministr musí absolvovat, až musí ty poslance ukecat. Vyvrátit jejich námitky, uklidnit je, uvést ty názory na pravou míru. A druhá věc, za kterou jsem rád, že se povedla, byla ta vzájemnost se Slováky. Studium za stejných podmínek Čechů tam a Slováků tady. Dneska máme v České republice víc slovenských studentů, než jsme měli za federace. Naopak, co jsem zvoral nesmyslně hloupostí, byla maturita. Maturita byla tehdy po mém soudu lépe vymyšlená, než je dneska. A stačilo ji vyhlásit jako nepovinnou. A to mě nenapadlo. Ty právníci mě řekli, že to nemůžeme předepsat, když to není v zákoně. A aby se to dostalo do zákona, to bude trvat dlouho. A ještě to trvalo 10 let, než se to opravdu prosadilo. Kdybychom byli řekli, že škola si to může vybrat a že školy, které si vyberou ten společný univerzální systém maturitní, budou moc přidat na své vysvědčení razítko nebo nějakou pečeť, tak se ten systém snadno prosadil sám, nikdo nebyl proti. Měli bychom dneska maturitě matematiku.
Abychom se snesli od těch normotvorných úvah ve školství k prostému učiteli. Co dělá dobrého učitele?
Učitel musí ty děti mít rád. A musí mít rád to, co učí. Já jsem to vždycky říkal tak, že učitel, který jde do třídy, musí umět odpovědět na otázku, proč bude učit zrovna to, co teď učí. Protože ten proces učení není jenom, že jeden mluví a druhý si to pamatuje. Ten musí v tom žákovi probudit jakousi žízeň, zvědavost. A tu nejspíš probudí, když vidí na tom učiteli, že ho to baví. Že se mu to líbí. No a to je, zdá se mi, tajemství učitelské profese, která po mém soudu potřebuje znovu si v téhle zemi obnovit sebevědomí. Učitelé u nás měli a dodnes mají vysokou prestiž. Oni sami říkají, že ne, ale oni ti myslejí platy, ne prestiž. Platy mají mizerný, poměrně, ale tu prestiž mají pořád, akorát se podle toho nechovají. Ten učitel by si měl na sobě trošku nechat záležet. Vykonává činnost, která je úplně základní pro tu společnost, ač fakticky ji reprodukuje. Z toho hlediska není o nic pozadu třeba za lékařem. Lékař tu společnost udržuje a učitel ji reprodukuje.
Říká někdejší ministr školství profesor Jan Sokol. Staří lidé jsou tu proto, aby se podíleli na předávání kultury. jazyka, vzdělanosti, umění, vědy i slušnosti či mravů. S těmihle nesmírně důležitými věcmi se děti nerodí a musí se je naučit, říká můj dnešní host, profesor Jan Sokol. Cítíte podobné aktivity jako stěžejní úkol ve své současné životní fázi?
Ano, mě ta oblast vzdělávání pořád leží na srdci. Dneska už nesleduju krok za krokem, jak se mění ty vyhlášky, zákony. Ale snažím se, kde to jde, povzbuzovat učitele, a zejména ty učitele, kteří chtějí s tou svou profesí něco udělat. To je skutečně věc, na které velmi záleží, protože kdekoliv narazíte na nějaký společenský problém a přemýšlíte o tom, co s ním, tak nakonec vždycky skončíte u té výchovy. Vezměte ekologický problém, vztah člověka k přírodě. No co se s ním dá dělat? No tak dají se udělat vyhlášky, popelnice, lepší. Totéž se týká svobodného občanství. Té občanské svobodě se lidé musí naučit. Měli by pochopit, jakou to má cenu, jaká je to příležitost, jak je cenné, když člověk žije ve svobodné společnosti a může jaksi se svým životem udělat to nejlepší, co umí. Média. Tak se děti musí naučit, že ne všechno, co stojí v novinách, je pravda, natož pak ne všechno, co stojí na internetu. Vždycky skončíte u toho, že je potřeba něco udělat s výchovou. To opravdu není činnost, nad kterou by člověk mohl lámat hůl.
Mladí by tedy ve vlastním zájmu měli naslouchat starším či starým. Umíme to? Umíme vnímat jeden druhého?
Já jako starý člověk musím říkat, umíme mi to říct tak, aby tomu ty mladí rozuměli.
Tak to je hezký postřeh. Ale nemusíme být příliš vzdělanými filozofy, abychom pochopili, že každý člověk určitě potřebuje nejenom to vlídné slovo a nějakou pobídku, ale také naději a lásku. A tak bych se vás ráda zeptala, kde tyto hodnoty nacházíte vy.
Láska, to není jenom cit, to je skutečně jakýsi dar. To přijde nebo nepřijde, člověk tomu může trošku pomoct tím, že se o něco zajímá nebo o někoho, ale nakonec ta jiskra, ta tam přijde nebo nepřijde. A naději já osobně čerpám, nebo když se o mě pokoušejí chmury, tak se podívám do přírody. A to zejména na kytky, na organismy, na živé bytosti a žasnu nad tím, jak je to úžasně udělané. Jak je to neuvěřitelně komplikovaný, dokonalý, bohatý a to je něco, co dává člověku naději. Ten svět, vesmír tvoří jakýsi celek, zejména ten živý svět, ta živá příroda. No a my jsme její částí, patrně tou nejsložitější nebo nejvyšší. A teď se o ní máme postarat. To je přece úžasná úloha.
Takže přes ten apel, ať se díváme kolem sebe, opět cítím důraz na pěstování údivu a vděčnosti, který profesor Jan Sokol vyslovil už v předchozích minutách našeho pořadu. Váš život určitě nepostrádá dynamiku, barvitost a osobité bohatství. Moje poslední otázka tedy je, je to život šťastný?
Jo, já myslím, že ano. Některé věci bych dneska dělal jinak, než jsem je dělal tenkrát, to je pravda. Udělal jsem v životě řadu hlouposti, ale jako nevyměnil bych ho.
Děkuji vám za krásná moudrá slova i za toto závěrečné vyznání. Naším hostem byl profesor Jan Sokol. Naschledanou.
Naschledanou a taky děkuju.